Forcat e armatosura izraelite ndërprenë sot për 3 orë bombardimet të mbi rripin e Gazës. Kjo do të bëhet çdo ditë për të lejuar mbritjen e ndihmave humanitare. Që nga fillimi i sulmeve janë vrarë 680 palestineze, janë plagosur rreth 3000 të tjerë. Sipas organizatës Save the Children, ndërta edhe 100 fëmijë. Nuk mungojnë as raketat palestineze, të cilat janë hedhur në qytetet izraelite të Ashdodit, Ashkelonit dhe Sderodit.
Ndërkaq në planin politik, palët po diskutojnë mbi propozimin e prezidentit egjiptian Mubarak dhe të homologut francez Sarkozy mbi armë pushimi në Gaz. Tel Avivi e ka shtyr marrjen e vendimit për fazën e tretë të operacionit Plumbi i Shkrir, ndërsa Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket si janë favor të planit Mubarak-Sarkozy. Këshilli i Sigurimit i OKB-s nga ana e tij u mblodh po sot për çështjen e linjës së mesme. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon kritikoi ashpër qëndrimin izraelit, sidomos sulmet kundër strukturave të OKB-s në Gaz, dhe lajmëroi se javën e ardhshme do të shkojnë në zonë. Bashkësia ndërkombëtare vazhdon të shpreh dyshime mbi masakrën e shkollës së Jabalas, ku bombardimet izraelite shaktuan dje vdekjen e 40 civilëve. Të dëgjojmë korrespondentin e gazetës italiane Corriere della Sera, Francesco Battistini, me telefon nga Jeruzalemi.
OKB-ja ngul këmbë se nuk është i vërtet versioni ushtrisë izraelite, sipas të cilit në shkollë kishte milicë të Hamasit, dhe kërkon një hetim ndërkombëtar të pavarur për të sqaruar faktet. Izraeli thot se shkolla ishte strehim për terroristët, në të vërtet mbetet vetëm shkandulli i vrasjes së kaq shumë civilve, grave e fëmijëve. Nga ana tjetër Izraeli, por edhe shumë organizata jo qeveritare, denoncojnë se në xhami, shkolla, spitale, civilët përdoren si mburoj për milicet e Hamasit.
Diplomacia ndërkombëtare është vënë lëvizje prej ditësh, sa shpresë ka që plani Mubarak Sarkozy pranohet e të arrijet armë pushimi.
Shpresat janë akoma të pakta. Është e vërtet se ka një gatishmëri maksimale nga ana e Hamasit për të pranuar planin, por akoma nuk kanë folur krerët e tij. Nga pala izraelite nuk kemi akoma qëndrime zyrtare, me gjithë deklaratat e Olmertit e hapjen e një korridori humanitar. Me sa dihet deri tani marrveshja parashikon një rrugdalje për të mos poshtruar Hamasin, e nga ana tjetër dhënien e garancive për Izraelin se do të kontrollohet kufiri i Rafahut, sepse ai përbën problemin kryesor. Kret operacioni ushtarak është bërë për të ndaluar hedhjen e raketave të cilat vijnë nga Sudani, përshkojnë Egjiptin e hyjnë në Gaz. Interesi i Izraelit është të bllokojë këtë trafik e pra ta mbyllë këtë tunel.
Prezidenti i Caritasit ndërkombëtar, kardinali Oscar Rodriguez Maradiaga, në një komunikat pohon se lufta nuk mund të jetë justifikueshme për askënd. Argumentimet mbi sulmet sipas nevojave, deklaron prelat i lart, janë moralisht neveritshme para jetës së fëmijëve të pafajshëm. Caritasi ndërkombëtar e kryqi i kuq kërkojnë prej ditësh të hyjnë në rripin e Gazës për të ndihmuar popullsinë. Mbi gjendjen në vend dëgjojmë komisarin e jashtëzakonshëm të kryqit kuq italian Francesco Rocca.
Mungon gjithçka, mungojnë ushqimet, ilaçet, batanijet. Prej vitesh impenjohemi së bashku me gjysmëhënën palestineze në një projekt për të miturit. Ndihmojmë rreth 9000 të mitur në vit për të kapërcyer traumat e luftës. Natyrisht puna do të rritet, por për momentin është ndërprer. I deleguari ynë është në Ramallah e nuk mund të hyjë në Gaz. Nuk kemi lajme, nuk funksionojnë kontakte telefonike e jemi të shqetësuar në kulm.
Ndërkaq me gjithë luftimet në Gaz, gjatë festave të Krishtlindjes shumë besimtar kanë shkuar në tokën shenjtë. Nuk mund thuhet e njëjta gjë për rripin e Gazës, ku dje Bashkia Katolike festoi dëftimin e Zotit e sot ortodoksët festuan Krishtlindjen. Rojtari tokës shenjte, Atë Pier Batista Pizzaballa, u përshëndet si zakonisht nga palestineze izraelit në shtektimin e ti drejt Betlehemit, por kësaj radhe në heshtjet plot. Të dielën e kaluar me iniciativen e 13 krerëve fetar të kishave në Jeruzalem, dita ju kushtua krejtësisht lutjes për paqen Gaz.